Ministru kabinetā šodien lēma Saeimai skatīšanai nodot grozījumus darba likumā. Tos iesniegusi Labklājības ministrija, pavisam neliela diskusijas daļa tika veltīta izmaiņām, kas gadījumā, ja likums tiks grozīts, skars cilvēkus ar invaliditāti. Par iespējamām izmaiņām, kas attiektos uz šo iedzīvotāju grupu, stāsta Labklājības ministra Ramona Petrāviča no KPVLV.
Šobrīd darba devējs nevar uzteikt darba līgumu darbiniekam ar invaliditāti 3 gadījumos, tātad ja tiek paredzēts darbinieku skaita samazināšana, vai ar tiesas spriedumu darbā tiek atjaunots darbinieks, kurš iepriekš veic attiecīgo darbu, kā arī ilgstošu darbu nespējas dēļ. Līdz ar to, tādā situācijā vienīgā iespēja izbeigt darba attiecības bija tiesiskā ceļā. Un, lai izvairītos no tādas situācijas, darba devēji nereti nevēlējās pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti.
Proti tagad ministrs 3 minētos apstākļus ieteikts svītrot. Petrāviču valdībā skaidroja, ka panākt vienošanās ar visiem cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošajām organizācijām, tomēr Latvijas radio noskaidroja, ka pret šādu lēmumu ir cilvēku ar invaliditāti organizācijas uz tento, skaidrotās vadītāja Gunta Anča.
Mūsu organizācija bija viena no tām, kas visu laiku stāvēja pret šīm izmaiņām, un, protams, arī tagad mūsu viedoklis nav mainījies. Uzskatām, ka šī punkta izņemšana, manuprāt, ir absolūti griezīga, jo, ja darba devējs gribēja atlaist cilvēku ar invaliditāti, viņš varēja to izdarīt. Bija 100 dažādu veidu, kā to darīt. Savukārt, tā izņemšana tikai norāda uz to, ka cilvēkam ar invaliditāti vairs nav nekādas aizsardzības darba tirgu.
Anča arī pauda pārliecību, ka šādas izmaiņas ne mazākajā mērā darba devējiem neliks darbā pieņemt vairāk cilvēku ar invaliditāti. Tikmēr atbalstoši uz šādām izmaiņām raugās invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons. Tās vadītājs Ivars Balodis gan uzsver, ka svītrojot šo likuma daļu jādomā, kā turpmāk nodrošināt aizsardzību darba tirgū cilvēkiem ar invaliditāti.
Vairākas organizācijas teica, ka to nevajag strīpot, ka tā ir vienīga aizsardzība. Mēs kā sakam, ka katram likumam jau arī savs ceļš kaut kāds un katrai normai, un tiešām šajā gadījumā darba devēja ieraugi invalīdu olsimu 9. pants. Nē, mēs neņemsim viņu darbā. Viņš ir jāmaina, bet nevis vienkārši jāizņem ārā, bet viņš ir jāmaina uz kaut ko, kas palīdz cilvēkam iekļauties darbām, kas vēl labāk aizsargā viņu.
Tikmēr Latvijas darba devēju konfederācijas darba tiesība eksperts Jānis Pumpiņš uzsvēra, ka plānotās izmaiņas veicinātu darba devēju gatavību uzņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti. Bez tam līdzšinējais regulējums darba tirgū negodīgā pozīcijā nostādīs tos iedzīvotājus, kuriem nav invaliditātes.
Esošais darba likuma tvērums un tiesību norma ierobežo personu ar invaliditāti nodarbinātības iespējas, jo darba devēja apzināt, ka darba līguma izbeigt nav iespējams, piemēram, darbinieks pēc samazināšanas gadījumā, tāpēc darba līgums vienkārši neslēdz. Vēl, protams, visiem darbiniekiem būtu jānodrošina vienota atlaišanas kārtība, tajā skaitā personām ar invaliditāti. Šī gadījumā darba devēja ieskatā izšķirošiem būtu jābūt tikai objektīviem, izmērāmiem kritērijiem.
Ministru kabinets darba likuma grozījums tālāk izskatīšanai nodevis Saeimai, tagad tai būs jālemj, vai darba likums tiks grozīts vai nē. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.